Niin, olko Jumalan rauha tänään teidän yllänne. Hei, me aloitetaan tämä luento Roomalaiskirje 11.36, aramean raamatusta. Tämä on Paavalin loppuylistyksen viimeinen jae, luvusta 11. Koska kaikki on hänestä, ja kaikki on hänessä, ja kaikki on hänen kädessään. Hänen ovat ylistykset ja siunaukset aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tänään katsellaan Jobin kirjan kanssa tähtitaivasta. Mutta tosiaan ennen sitä tahtoisin, että me painaisimme kultakirjaimen sieluumme nämä aramääräämätun sanat Jumalasta. Hänen ovat ylistykset ja siunaukset aina. Ja iankaikkisesti. Aamen. Totisesti. Mutta no, käydäänpä rukoilemaan ennen kuin avataan tämä Jobin kirja. Pyhä Jumala, kiitos, että saadaan olla sinun sanasi äärellä. Kiitos siitä, että se on elävä sana. Kiitos siitä, että sinä teet armotyötäsi sinun sanasi kautta. Me köyhät syntiset rukoilemme, tee sitä työtäsi. Rakkautesi tähän meidän sielussamme ja meidän elämässämme niin, että sanan kautta ja hengen kautta kiinnität meitä tänään lujemmin siten itseesi. Paljastat meistä, mitä elämässämme on pois pantavaa, missä pitäisi olla parannuksen paikalla ja mikä mahdollisesti estää meissä. Olkoon kysymys meidän päivärytmistä tai sielun virityksestä tai ihan mistä tahansa, niin sitä, että sinun sanasi pääsisi todella juurtumaan meidän sieluun sillä tavoin, että saat myös antaa elämän sille sanalle, kasvattaa siihen elämän, tuottaa myös hedelmää. Mutta kiitos siitä, että tässä kaikessa saamme tukeutua ja turvautua sinun rakkauteesi meitä kohtaan. Rakkauteesi meitä kohtaan, olkoon se meidän verhomme tänään totuudessa ja hengessä. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtiemme kautta. Amen. No niin, Job 38 ja jakeet 31-38. Minä luen ensin täältä kirkkoraamatusta. Taidatko solmita otavan siteet tai irrottaa kahleista kalevan miekan? Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdottaa seulaset lapsinensa? Tunnetko taivaan lait, tai sinäkö määräät, miten se maata vallitsee? Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? Taidatko lähettää salamat menemään niin, että ne sanovat sinulle, katso, tässä olemme? Kuka on pannut viisautta pilven lonkiin, tai kuka antoi pilven hattaroille ymmärrystä? Kuka on niin viisas, että laskee pilvien luvun, kuka kaataa tyhjiksi taivaan leilit? Kun multa on kuivunut kovaksi kuin valettu, ja maakokkareet toisinsa takeltuneet. Ja näin loppuu Jobin kirja, 38. luku. Jumala vie Jobin avaran tähtitaivaan alle. Taidatko solmita otavan siteet tai irrottaa kahleista kalevan miekan? Ihminen katsoo ylös taivaalle. Voitko tuoda esiin eläinranan tähdet aikanansa ja johdottaa seulaset lapsinensa? Nämä eivät ole vain tähtitaivaan ilmiöitä, vaan maa on osa universumia. Tunnetko taivaan lait, tai sinäkö määräät, miten se maata vallitsee? Nykykirkkoraamattu 9.2 sanoo, määräätkö sinä, miten ne vaikuttavat maan päällä? Taivaan ilmiöt ovat myös sade ja ukkonen. Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? Taidatko lähettää salamat menemään niin, että ne sanovat sinulle, katso, tässä olemme. Seuraava jae 36 on niin vaikea tulkinta sitä hebreaa alkukieleltään, että se on käännetty hyvin kirjavalla tavalla eri kirkkoraamattuihin. Luin jakeen edellisen kirkkoraamatun mukaisesti. Kukaan pannut viisautta pilven lonkiin tai kukaan toi pilven hattaralle ymmärrystä. No, nykyraamatussa on aivan eri tavalla käännetty. Mutta tämä kannattaa lukea myös vanhasta Bibliasta. Job 38:36. Kuka on asettanut taidon salaisuuteen? Eli kuka on ajatukselle antanut toimen? Siis katso tähtitaivaalle ja tämän käännöksen mukaan Herra sitten asettaakin Jobin katseen ihmiseen, jonka hän on vienyt katselemaan tähtitaivasta. Ja tässä kohtaa minulle todella tulee mieleen, että tässä saattaa olla kysymyksessä sanat ihmisestä, ei mistään iibislinnusta, ei edes pilven hattaroista, vaan ihmisestä, joka ihmettelee näkyvän taivaan lakeja ja todellisuutta. Se tuntuisi sopivan tähän kohtaan. Universumi on ihme. Onko sinulla ollut tilaisuus olla maaseudulla tai muualla, missä ei sitä valokattoa ole ympärillä? Ja talviyön katsella tähtitaivasta. Varmaan jokainen ihminen, joka on katsellut tätä, on ihmetellyt maailmankaikkeuden valtavia mittasuhteita ja tuntenut ihmisen pienuuden sen äärellä. Joku sanoi, että tuntee siinä kosmista yksinäisyyttä, ymmärrän sen tunteen. Niissä hetkissä minä itse koen Jumalan äärettömän suurta läheisyyttä. Hän käsittämättömän suuri Jumala on tullut lähelle ja pysyy meitä lähellä. Mutta kuinka moni meistä on ajatellut, millainen ihme on ihminen, jolle on annettu sielu ja ymmärrys ihmetellä näitä asioita? Vain ihminen, näin ajattelen, ihmettelee Jumalan maanpäällisistä luoduista olemassaolon tarkoitusta. Ja hapuillen ymmärtää, että tämän kaiken takana on käsittämättömän suuri Jumala. On muuten ero. Sellainenkin ero ihmisen ja eläimen välillä, ja tätä olen opettanut rippikoulussa. Käsitykseni mukaan eläin elää aina vaistojensa ohjaamaa elämää. Silloinkin, jos vaikka kotikoira tekee niin sanotusti piruutta ja vääntää kakan jonnekin portaalle, missä on annettu yleensä ruokaa, mutta ei otettu sisälle. Ajattelen siinäkin, ajattelen näin, eläin, koska vaistot ohjaavat eläimen toimintoja, eläin ei valitse niin kuin hyvän ja pahan välillä. Eläin ei tee syntiä. Eläin ei joudu tuomiolle. Mutta Jumalan luodusta ihmiset ja enkelit ovat heitä, joille on annettu vapaa tahto valita hyvän ja pahan välillä. Ja tämä lopulta tekee ihmisen ihmiseksi. Moni kysyy, miksi maailmassa on niin paljon pahaa. Mutta jos ihminen olisikin tehty toisenlaiseksi, että hän kykenisi pahaan, niin ei hän olisi ihminen. Ei hän olisi Jumalan kuva. Eikä hänellä ehkä olisi sitä ymmärrystä ja tajuntaa, millä hän ihmettelee universumia. Jumala on luonut meidät tällaisiksi kuvikseen, mutta ihminen lankesi syntien lankeemukseen. Myös enkelikunnassa on tapahtunut lankeemus. Psalmista 139 luemme. Minä kiitän sinua, Herra, siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sen minun sieluni kyllä tietää. 139:14. Ja Bibliasta. Minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen. Ihmeelliset ovat sinun tekosi ja sen minun sieluni kyllä tietää. Jobin kirjan 38. luku päättyy. Kuka on niin viisas, että laskee pilvien luvun? Kuka kaataa tyhjiksi taivaan leilit? Kun multa on kuivunut kovaksi kuin valettu ja maa kokkareet toisinsa takeltunut. Olen ollut surullinen yhdestä asiasta. On Jumalan edessä kilvoitelleita kristittyjä. jotka on langetettu saatanan ansaan uskomaan jumalatonta teoriaa, että maa olisi muka pannukakun muotoinen. Ja he tekevät sen pyhän raamatun edessä. Katsellaan muutamia raamatun kohtia, ensin kirkkoraamatusta ja toisia myös Bibliasta, sillä ymmärryksellä, että puhutaanko näissä tosiaan maasta pannukakkuna. 5. Mooseksen kirja 4. luku 38. ja siinä on kysymys Jumalan teoista kansansa historiassa ja tulevasta armahduksesta, kun poispäin kääntynyt ja epäjumalien palvomiseen kääntynyt kansa palajaa Herran sinun Jumalasi tyköi ja jälleen kuulet hänen äänensä, siis profeetallinen sana. Sillä kysy menneiltä ajoilta, jotka ovat olleet ennen sinua, alkaen siitä päivästä, jona Jumala loi ihmiset maan päälle. Kysy taivaan äärestä toiseen, onko koskaan mitään näin suurta tapahtunut, tai onko mitään tällaista ikinä kuultu. Ja sitten Mooseksen kirjassa tuodaan esille, todella sanotaan, kuinka kansa kuuli Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä. Bibliasta yhdestä taivaan äärestä niin toiseen ääreen. No sitten 5. Mooseksen kirjan 10. luku jae 14. ovat jälleen sanat Israelin kansalle. Katso taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki mitä siinä on, ovat Herran sinun Jumalasi. Bibliasta samoin taivas ja taivasten taivas, taivaat ovat Herran. Kuulostaako kaartuvalta taivaan kannelta ja rautakupolilta? Mehän luemme luomiskertomuksesta sanan taivaan vahvuus. Ja valheellisesti uusin kirkkoraamattu on kääntänyt sen kaartuvaksi kanneksi. Se hebrean sana on aika arvoituksellinen, mutta sen kanssa ei ole kannella ei ole mitään tekemistä. Vanha Biblia on kääntänyt vain vahvuus. No seuraavassa jakeessa 5 Mooseksen kirjan luku 11 on kehotus painaa Jumalan sanan käskyt kansan sydämeen ja mieleen. 5 Mooses 11, 20, 21. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi, että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille. Niin kauan kuin taivas maan yli kaareutuu. Näinhän asiat ovat maasta päin katsellen. Taivas todella kaareutuu maan yli. No, nyt on sanottava raamatusta ja kansojen historiasta. Jumala on tietenkin kirjoituttanut sanansa niin, että se on Jumalan sana kaikille aikakausille, kaikille sukupolville, riippumatta siitä, mikä siinä ajassa vallitseva tieteellinen näkemys on, vaikka maailmasta. Jumala on kirjoituttanut sanansa niin, että se on Herran sana atomi-insinöörille tai lukutaidottomalle bambumajan asukkaalle, jolle sana saarnataan. Siis tämähän on aivan selvä asia. Mutta tämäkin kohta kuuluu Bibliasta seuraavasti. Niin kauan kuin päivät taivasta maan päällä ovat. Kuolette tässä mennään lähemmäs sitä hebreaa. Niin kauan kuin päivät taivasta maan päällä ovat. Se on siis varmennus tälle Jumalan sanalle. Ensimmäinen kuningaskirja 8. luku ja 27. Luvussa kerrotaan liiton arki viemisestä Jerusalemin temppeliin. Mutta asuuko Jumala todella maan päällä? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut? Ja Bibliasta, katso taivaat ja taivasten taivaat, ei voi sinua käsittää. Kuitenkin Jumalan kirkkaus ja läsnäolo laskeutui Jerusalemin temppeliin. Ensimmäinen aikakirja 29.11. Daavidilta. Sinun Herra on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus. sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herran valtakunta ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Bibliasta ehkä oikeammin, sinä olet korotettu kaikkein päämiesten ylitse. Meille tutussa Jobin kirjassakin Jobin ystävä Sofar sanoi, Job 11, 7 ja 8 jälkeen alku. Sinäkö käsittäisit Jumalan tutkimattomuuden tai pääsisit kaikkivaltiaan täydellisyydestä perille? Se on korkea kuin taivas. Ja sitten on psalmi 8, se on näissä taivasjaksoissa aivan ohittamaton. Herra meidän Jumalamme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Jae 2. Ja sitten 4 ja 5. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Panit kunniasi taivasten ylitse ja näen taivaat sinun sormeisi teot, sanotaan Bibliassa. Näissä ja monissa muissa Raamatun kohdissa on todella taivaiden valtavuus. Psalmi 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengillä. Taivaat ylistävät hänen vanhurskauttansa. Psalmi 56 ja vielä. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra. Psalmi 89, 6 jae. Ja tämä on myös vakuus ihmiselle. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Psalmista 3.11. Ja luen vielä matkalaulusta. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ja tässä muuten sana apu on sama sana kuin luomiskertomuksessa, ihmisen luomisesta. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja nyt herrasta ja ihmistä sanotaan, apu minulle tulee Herralta. Siis sama sana kuin vaimon luomisessa, joka on tehnyt taivaan ja maan. Missään muualla vanhassa liitossa ei ole tätä hebrean sanaa. Ja siitä onkin sanottu, että sen niin kuin merkityssisältö on, että se on kumppani, joka on asetettu olemaan vastapäätä. Kun tätä matkalaulua lauletaan, katsotaan Herraa, joka armossaan katsoo meihin ja ihminen turvautuu häneen. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan, universumin luojalta. Päätämme tämän raamatulausen kavalkadin jakeeseen Nehemia 9.6, kirkkoraamatusta ja Bibliasta. Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat, kaikki ne joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille ja taivaan joukot kumartavat sinua. Ja Pyfiläistä, sinä olet Herra yksinäs, sinä olet luonut taivaat ja taivasten taivaat. Kaiken heidän sotaväkensä kanssa. Maan ja kaikki, mitä sen päällä on, meret ja kaikki, mitä niissä on, ja sinä teet kaikki nämä eläväksi, ja taivaan sotajoukot kumartaen rukoilevat sinua. Nyt kysymme Pyhän Raamatun edessä, että miten on mahdollista, että jopa pitkään Herran edessä kilvoitellut, Herran teitä kulkenut ja ihminen, jota Herra on siunannut ja käyttänyt, voi niin haksahtaa litteämään teoriaa. Olen joutunut miettimään tätä kysymystä ja löytänyt siihen yhden vastauksen, joka mahdollisesti on ollut se aukko ihmisen suojamuurissa, josta paha on päässyt sisälle. Ja se on tämä. ihminen ajattelee nyt tietävänsä ja ymmärtävänsä jotakin sellaista, jota juuri kukaan muu ei ymmärrä. Olen erityinen. Ja sitten toinen, langennut vielä usein tukea häntä. Heitä on kaksi. Miten käy ihmisen johdatustien, jos hän ei pysy kokonaisuudessaan totuudessa? Miten Jumala voi nostaa valoa loistamaan henkilö, joka on saanut sydämelleen julistaa, että maa onkin pannukakku, mulla on tämä tieto? Meidän on käsitettävä, että tämä on saatanan paha juoni. Meidän on ymmärrettävä, mikä voi suojata tältä tai tämän tyyppisiltä juonilta ihmistä, lankeamasta mielettömyyksiin. Puhuimme viime luennolla nöyryydestä Jumalan edessä. Pohdimme luennon jälkeen sitä, mistä ihmisen tulisi luopua, että meistä voisi tulla niitä astioita, joita Jumala voi todella täyttää myös nöyryydessä ja sitä kasvattaa. Oikea nöyryyttä hänen edessä. On luovuttava kuvitelmasta, että minulla on joitakin erikoislahjoja ja erikoistoja, että minä voin käsittää tai minulle voidaan ilmoittaa sellaisia asioita, mitä toisille ei ilmoiteta. Sillä se on hengellistä ylpeyttä. Siinä ihminen ei ole oikealla paikalla Jumalan edessä. Siinä ei toteudu tämä, niin kuin Johannes Kastaja sanoi Kristuksesta, hänen tulee kasvaa minun vähetä. On yksi asia, jossa meidän kaikkien tulee ja tulisi vähetä. Ja se on kuvitelma siitä, että Jumala asettaisi meidän eteemme sellaisen salaisuuksien tiedon puun, josta hän pyytäisi syömään. Juuri sinun eteesi. Herra kyllä kertoo palvelijoilleen asioita, joita maailma ei voi käsittää. Totta kai. Ja tuleviakin hän avaa. Sen verran kuin meidän on tarpeen tietää tai julistustehtävässä julistaa. Mutta meidän on ymmärrettävä aina, mikä on ihmisen paikka Pyhän Jumalan edessä. Mennään vielä Jobin kirjaan. Tulemme myöhemmin Jobin kirjasta lukemaan Jobin vastauksen Jumalan kysymykseen. Tahtooko vikoilija riidellä kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan syyttäjä vastatkoon tähän. Ja Jobin vastaus. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, Katso, minä olen siihen liian halpa. Mitäpä sinulle vastaisi? Panen käteni suulleni. Kerran minä olen puhunut, enkä enää mitään virka. Kahdesti. Enkä enää sitä tee. Jobilla oli ollut paljon sanottavaa Herralle, mutta nythän vaikeni. Ja Herra saa avata hänen sielunsa. Ottamaan Jumalan antaman ymmärryksen vastaan. Herran edessä me olemme aivan liian halpoja mihinkään. Ja kuitenkin lupauksensa mukaan. Herra tulee kerran korottamaan lapsensa, ihmislapsensa, enkeleitä korkeammaksi. Ymmärrämmekö tämän? Ymmärrämmekö me asemamme Jumalan edessä? Ymmärrämmekö Jumalan armon ja ymmärrämmekö ristinpuun ja sen uhrin suuruuden? Saamme jäädä vain Herran eteen ja kiittää. Kuitenkin sinä rakastat meitä, Pyhä Jumala, ja me saamme ottaa sinun muuttumattoman sanasi ja elää siitä. Sillä sen kautta sinä annat meille elämää itsestäsi, joka kerran tulee olemaan täydellinen elämä. Johannekselle näytettiin tätä päämäärää Patmosvuorella, saarella luemme ilmestyskirjan 7. luvusta. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea. kaikista kansanheimoista ja sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisovat valtaistumen edessä ja karitsan edessä, puettuna pitkin valkeihin vaatteisiin. Heillä oli palmut käsissään ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme ja karitsalta, siis meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Kun sinulle tulee hetki, että tätä päämäärää on vaikeaa nähdä, niin mene silloin avoimen tähtitaivaan alle tai muuten luontoon ja katsele sitä. Hän, joka on nämä kaikki tehnyt, tai niin kuin Bibliassa sanotaan hauskasti, hän, joka on nämä kaikki tehnyt, hän lopullisesti ja rutosti toteuttaa sanansa ja lupauksensa. Puhdistus karitsan veressä odottaa. Pyydetään Jumalalta, että hän pitää meidät ja koko elämämme ajan tämän lähteen partaalla yhteydessä Kristukseen ja sillä matkalla päämäärän toteutuminen on varma, sillä Herra vie kansansa perille. Me ollaan pitkään viivytty Jobin kirjan äärellä ja kunhan aikanaan päästään sen loppupuolelle asti, me näemme, että niin, Herra vei Jobinkin perille. Mutta hän vei myös ne Jobin kolme ystävää, vaikka he matkalla niin pahasti kompastelivatkin, myös siihen suuruuden ja ymmärryksen harhaan. Mutta lopulta he saavat nöyrtyä Herran sanan alle. Ja Herra saa vaikuttaa heissä, siis parannuksen. Herra saa johdattaa heidät nöyryyteen. Mä pyysin Ali sinua päättämään tämän luentosessi Herran edessä.
Pyhä Jumala, kiitos ymmärryksestä ja niistä tiedosta, joita sinä olet antanut. Anteeksi niistä hetkistä, jolloin oma ymmärryksemme on yrittänyt olla yli sinun ymmärryksesi. Herra, kiitos, että sinä johdatat meitä aina turvallisesti siihen lopulliseen satamaan, kun aika on, kun sinun aikasi on. Herra, kanna meidän jalkojamme tällä matkalla, tällä elämäntiellä, tässä maallisessa elämässä, että jaksaisimme loppuun asti nöyrinä palvella Herra sinua ja kanssa ihmisiä. Herra, tule ja siunaa meitä ja varjelle meitä ja pidä meistä kiinni. Kiitos, että sinä kuulet niin hiljaiset kuin äänekkäät rukoukset. Siunaa meidän kotejamme ja perhekuntiamme, ystäviä ja läheisiä. Siunaa tulevat hetkemme, kuin myös tämä hetki. Ole aina luonamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Otetaan vielä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Tästä muuten jotkut raamattuteologit sanoo, että yksi mahdollinen tausta tämän sanan kiusaukseen, älä saata meitä kiusaukseen. Se voisi meissä yhtä hyvin kääntää, älä saata meitä koetukseen. Että yksi
tausta on, niin kuin, että Jumala varjelee siltä koetukselta, jossa ihminen on vaarassa langeta pois Jumalasta. Ja jotenkin lopun aikana tämä on erityisen ajankohtaista. Mutta ehkä tämän luennon niin kuin päätteeksi me voidaan myös ajatella, että me rukoilemme sitä, että Jumala varjelisi meidät siltä koetukselta, joka voi langettaa meidät ylpeyden. Ja ylpeyden lajeista hengellinen ylpeys on yksi pahimpia. Jääkö Herra siunaamaan sinua ja jääkö hän siunaamaan minua?